Savā internetu pārlūkā ir jāievada e-veselības portāla adrese, kas ir www.eveselība.gov.lv un, izvēloties pogu pieslēgties, jāautorizējas ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem. Var autorizēties ar internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību. Tad kreisās puses izvēlnē ir jāatrod divas sadaļas. Pirmā sadaļa ir kontaktpersonas. Šajā sadaļā tātad var norādīt kontaktpersonu, ar kuru sazināties neatliekamā gadījumā. Un otra sadaļa ir kontaktinformācija, kur iedzīvotājs var norādīt jau savu e-pasta adresi, savu kontaktāruni, jo uz šo e-pasta adresi varēs saņemt paziņojumus par e-veselības sistēmas jaunumiem. Savukārt kontakttelefonu numuru varēs izmantot ārsts, ja viņam vajadzēs sazināties ar pacientu un pārunāt kādus konkrētus jautājumus.